It's time to switch on! ในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงภาพยนตร์โรแมนติกดราม่าที่เรียกได้ว่ามีเรื่องราวที่เข้มข้นถึงขนาดที่ว่าหลายๆคนที่ดูจบกันนั้นต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าร้องไห้กันจนแบบใช้ทิชชู่ที่มีอ่ะไม่พอเลยจริงๆและเรื่องนั้นก็คือ Kimi no Mega to Ikakete iru สัมผัสนั้นไม่มีวันลืมเป็นภาพยนตร์ภายใต้การกำกับโดยผู้กำกับมิกิทาคาฮิโร่ทุกคนก็จะรู้จักผลงานเขาจากเรื่องพรุ่งนี้ผมจะเดทกับเธอคนเมื่อวานซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้แดัดแปลงมาจากภาพยนตร์เกาหลีที่มีชื่อว่า Always กอดคือสัญญาหัวใจฝากมาชั่วนิรันดร์โดยภาพยนตร์ที่เป็นฉบับเกาหลีเนี่ยได้ออกฉายในปี2011แล้วทางญี่ปุ่นกาก้าคอร์ปอเรชั่นก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาทำหนังในแบบฉบับของตัวเองพร้อมทั้งยังได้วง BTS มาร้องเพลงให้กับหนัง Kimi no Mae ด้วยซึ่งเพลงนั้นใช้ชื่อว่า Your Eye Tell ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับภาษาอังกฤษของหนังเรื่องนี้และยังได้จองกุ๊กซึ่งเป็นเมมเบอร์ของวง BTS เนี่ยมาแต่งเพลงและทำหน้าที่โปรดิวเพลงนี้ขึ้นด้วยแล้วก็นำแสดงโดยโยโกฮามะริวเซจากขบวนการรถด่วนทกคิวเจอร์และซีรีส์สืบสวนฆาตกรรมที่ฮอตฮิตเมื่อปี2019ที่ผ่านมาอานาตาโนบันเดสึผ่าแผนสังหารปริศนาโดยนำแสดงร่วมกับคุณโยชิทากะยูริโกซึ่งเคยร่วมงานกับผู้กำกับมิกิทาคาฮิโร่ในบุคุระกะอิตะเซมเปนและโคเฮนที่มีอิคุตะโทมะร่วมนำแสดงด้วยมาก่อนเมื่อปี2012นั่นเองโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องราวของรุยอดีตนักมวยที่ได้ไปก่อเรื่องจนติดคุกเป็นเวลากว่า3ปีซึ่งหลังจากที่เขาได้ออกจากคุกนั้นเขาก็ได้ตะเวนไปตามหางานพิเศษทำโดยเขาก็ได้ไปพบกับอาคาริซึ่งเป็นสาวที่สูญเสียการมองเห็นโดยบังเอิญระหว่างที่เขากำลังทำงานดูแลที่จอดรถอยู่และหลังจากนั้นความสัมพันธ์ซึ่งนำไปสู่ความรักของทั้งสองคนก็ได้เริ่มก่อตัวขึ้นแต่ว่าบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทั้งสองคนกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจากอดีตเมื่อ4ปีก่อนสุดท้ายแล้วบทสรุปของความรักที่มาด้วยความเจ็บปวดจากในอดีตจะจบลงเช่นไรก็ต้องรอไปดูกันในภาพยนตร์กันนะครับผมคือต้องบอกเลยว่าตอนที่เราดูหนังเรื่องนี้สิ่งแรกที่ทัชใจเราเพียงแค่ opening scene ขึ้นมาก่อนที่จะขึ้นไตเติ้ลของหนังอ่ะก็คือการแสดงของคุณโยชิทากะยูริโกะนี่แหละเพราะว่าเขาอ่ะสามารถทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่สูญเสียการมองเห็นจริงๆลักษณะท่าทางอะไรต่างๆนะคือต่างจากคนปกติทั่วไปมากคือเรียกได้ว่ามันเป็นการตอกย้ำเลยว่าคนญี่ปุ่นอ่ะเขาแคสนักแสดงไม่ว่าจะเป็นหนังหรือซีรีส์เรื่องใดๆก็ตามเขาแคสจากความสามารถของนักแสดงไม่ได้แคสจากรูปร่างหน้าตาแต่อย่างใดเลยเพราะว่าการแสดงที่ดีอ่ะมันทำให้บุคลิกและลักษณะของตัวละครอ่ะมันโดดเด่นขึ้นมาได้มากกว่าการแคสจากรูปร่างและหน้าตาโอเคยอมรับว่ารูปร่างและหน้าตามันก็มีผลต่อการดึงดูดคนให้เข้ามาดูด้วยหรือบางทีอ่ะถ้าเขาเป็นดารามีชื่อมันก็ช่วยทำให้คนอ่ะเข้ามาดูได้มากขึ้นด้วยถ้ามองเป็นในมุมที่จะเอาเงินนะแต่การแสดงที่ดีอ่ะเรารู้สึกว่ามันดีมากกว่าเพราะว่าพอการแสดงที่ดีปุ๊บอย่างที่เราบอกไปว่าตัวคาแรคเตอร์อ่ะมันจะโดดเด่นขึ้นมาเองเลยโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องขายหน้าตานักแสดงขายรูปร่างอะไรต่างๆนานาเลยอ่ะแล้วจากในตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีช่วงนึงที่เหมือนกับว่านางเอกอ่ะกลับมาเป็นปกติครั้งคือสามารถกลับมามองเห็นได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆก็ตามอันนี้เราอุบไว้ให้ไปดูในหนังกันเอาเองนะตอนที่เราดูหนังอ่ะซึ่งอันนี้ไม่ได้สปอยนะเราสัมผัสได้เลยว่าการแสดงของเขาคือเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยตอนที่เขามองไม่เห็นอ่ะลักษณะบุคลิกท่าทางเราสามารถเห็นได้เลยว่าคนที่เขาสูญเสียการมองเห็นหรือคนที่เขาตาบอดอ่ะจากประสบการณ์เรานะจากที่เราเคยเจอคือเขาจะไม่ค่อยมีลักษณะสีหน้าท่าทางอะไรต่างๆนานาเท่าไหร่เนื่องจากว่าเขามองไม่เห็นมันก็เลยทำให้เขาดูมีบุคลิกที่แบบดูเหมือนแข็งกระด้างแต่พอเป็นคนปกติแล้วอ่ะคือนอกจากeye contactที่กลับมาแล้วน่ะเรารู้สึกได้ถึงพลังงานที่ออกมาจากสีหน้าเขาทั้งความสดชื่น ความสุขรอยยิ้มต่างๆมันกลับมาหมดเลยคือเรียกได้ว่าการแสดงของคุณโยชิทากะเนี่ยมันยอดเยี่ยมและทำให้มัดใจเราสามารถดูหนังเรื่องนี้ไปได้จนจบได้อะเนี่ยแหละคือพลังของการแสดงที่เหนือกว่ารูปร่างหน้าตาซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของญี่ปุ่นในการแคสนักแสดงเข้ามาอย่างที่เราบอกเนี่ยแหละแล้วในส่วนของเรื่องราวนั้นนอกจากเป็นเรื่องราวความรักของคน2คนที่ได้มาเจอกันด้วยความบังเอิญแล้วนั้นคืออาจจะเป็นจากชะตาลิขิตหรืออาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้ก็ยังมีอีกเส้นเรื่องนึงที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเส้นเรื่องที่แข็งแรงมากเลยก็คือความรู้สึกผิดที่ทำให้มองว่าตัวเองนั้นน่ะไร้ค่าเกินกว่าที่จะโอบรับความรู้สึกที่ดีหรือความสุขที่เข้ามาในชีวิตได้อะซึ่งทั้งลุยและอาคาริเนี่ยต่างก็เยียวยาความรู้สึกตรงนั้นให้ละลายหายไปด้วยความรักที่เกิดขึ้นอย่างที่เขาว่ากันว่าความรักอ่ะจะทำให้คนเราอ่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นเบสเวอร์ชันที่ตัวเองไม่เคยคิดว่าตัวเองสามารถจะเป็นได้ในชีวิตนี้มาก่อนเลยอ่ะเพราะในหนังอ่ะเราจะเห็นได้เลยว่าลุยอ่ะปฏิเสธความสุขที่เข้ามาในชีวิตตลอดและมีความรู้สึกผิดจากสิ่งที่เขาได้เคยทำลงไปเมื่อ4ปีก่อนและกลายเป็นตาบาปที่เขารู้สึกว่าชีวิตเนี้ยเขาไม่ควรได้รับความสุขใดๆทั้งสิ้นแต่พอได้เจอกับนางเอกช่วงแรกอ่ะคนเรามันก็เหมือนกับมีกำแพงตั้งขึ้นมาเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ใช่ความสุขที่เขาควรจะได้รับมาแต่พอใช้ระยะเวลาไปเรื่อยๆกับอาคาริแล้วอ่ะเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนเขารู้สึกว่าเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการให้อภัยตัวเองด้วยแล้วก็เป็นการยอมเปิดใจและเปิดรับโอบรับความสุขที่เข้ามาในชีวิตอีกครั้งมาคือโอเคทุกคนมีเรื่องที่ทำผิดพลาดกันทั้งนั้นแหละไม่มีใครไม่มีหรอกในชีวิตเนี้ยแต่เพียงแค่ว่าเราอ่ะจะก้าวข้ามมันและใช้ชีวิตต่อไปได้หรือเปล่าเพราะอย่างเส้นเรื่องของอาคาริเองก็มีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นในชีวิตเช่นกันอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างว่าอาคาริอ่ะทำให้พ่อแม่ต้องสูญเสียชีวิตไปในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อ4ปีก่อนตัวเองก็รู้สึกว่าการที่ตัวเองไม่สามารถมองเห็นได้มันก็เหมือนเป็นการชดใช้ในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยแล้วเส้นเรื่องของตัวลุยอ่ะมีความมืดมนและหดหู่มากมากถึงขนาดที่ว่าสามารถส่งผลให้เนื้อเรื่องอ่ะจบแบบหดหู่ได้เลยซึ่งหนังอ่ะเกือบจะทำหลายรอบแล้วคือแบบง้างมาหลายรอบมากเอาจริงๆเราก็รู้แหละว่าท้ายสุดยังไงมันก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนั่นแหละแต่เราก็รู้สึกว่าถ้าหนังมันเลือกที่จะจบดาร์กอ่ะมันก็สามารถจบได้แล้วเราก็โอเคด้วยถ้ามันจบขึ้นมาจริงๆเนี่ยถือว่าแหวกแนวมากเลยนะสำหรับหนังแนวโรแมนติกดราม่าเนี่ยเพราะปกติส่วนใหญ่แล้วหนังโรแมนติกดราม่าจะไม่ค่อยจบดาร์กเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าจบดาร์กมันก็จะเป็นการจบดาร์กที่แบบแฝงแมสเสจอะไรบางอย่างเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือเอาจริงๆนะถ้าพี่อยากจะจบดาร์กพี่ก็จบเลยไม่ต้องมาง้างอะไรขนาดนั้นหรอกคือตอนเราดูจบเราก็แบบอยากจะง้างใส่ผู้กำกับมิกกี้สักทีนึงง้างอยู่นั่นแหละจะจบแบบแฮปปี้เอนด์ก็จบไปเลยพี่ไม่ต้องมาง้างแบบเหมือนให้ความหวังว่าเฮ้ยเราจะจบดาร์กหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากงางมาใส่สักทีนึงแล้วก็สำหรับเพลง Your Eye Tail ที่ใส่เข้ามาในหนังเรื่องนี้เขาใส่มาครั้งเดียวก่อนที่จะใส่ในช่วงเอ็นเครดิตซึ่งเพลงนี้เขาใส่มาในหนังได้ถูกจังหวะมากคือเรียกว่าตอนที่เราได้ยินเพลงอ่ะใจหนึ่งเราก็แอบคิดแหละเพราะว่าพอหนังญี่ปุ่นเรื่องไหนมีการดึงเพลงประกอบภาพยนตร์มาใช้ในเรื่องราวด้วยแล้วนั้นอ่ะมันมักจะถูกดึงมาใช้ตอนท้ายเรื่องเสมอแล้วตอนช่วงที่ใช้ครั้งแรกอ่ะมันจะเล่นอยู่ประมาณช่วงครึ่งเพลงหรือจบแค่ช่วงท่อนฮุกแรกเท่านั้นอ่ะพอมาเล่นช่วงท้ายอีกทีนึงมันก็จะทำให้เพลงนั้นอ่ะเสียอรรถรสไปเลยแต่เรื่องนี้เล่นแค่ครึ่งนึงก็จริงแต่มันใส่ถูกจังหวะอย่างที่เราบอกแล้วพอมันไปเล่นอีกครั้งหนึ่งในช่วงเอ็นเครดิตตอนที่เรื่องราวทั้งหมดเล่าจบแล้วนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าเพลง Your Eye Tail อ่ะมันเพราะมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าเราได้สัมผัสเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังแล้วพอมาเห็นความหมายของเพลงเราก็รู้สึกได้เลยว่าเพลงนี้ในความมืดมนของเพลงอ่ะมันยังคงมีแสงสว่างเล็กๆอยู่ที่จะทำให้เราสามารถเปิดรับความสุขที่เข้ามาในชีวิตได้ถ้าชีวิตคุณรู้สึกว่ามืดมนจนถึงขนาดที่ว่าไม่สามารถและรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่คู่ควรที่จะรับความสุขนั้นเข้ามาในชีวิตได้การที่คุณมาดูเรื่องเนี้ยมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอ่ะคู่ควรที่จะรับความสุขเข้ามาในชีวิตนะและเพลงมันก็ช่วยเสริมแมสเสจตรงเนี้ยให้ทรงพลังมากขึ้นไปด้วยคือดูจบแล้วอ่ะทุกคนจะต้องออกมาฟังเพลงและแฮปปี้และอินกับเพลงนี้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนแล้วถามว่าตัวโยโกฮาม่าริวเซเนี่ยแสดงดีไหมคือส่วนตัวเรารู้สึกว่าเขาก็แสดงดีอยู่นะแต่เหมือนกับว่าเราน่าจะชินแพทเทิร์นพระเอกที่คอยช่วยเหลือนางเอกมาเยอะแล้วในหนังโรแมนติกของญี่ปุ่นอ่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่า มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมันก็เฉยๆกลางๆไม่ได้ดีไม่ได้แย่แต่สิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้เลยก็คือเราสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่เขาอยากจะช่วยเหลือและก็สนับสนุนความฝันของคนที่เขารักจริงๆรวมไปถึงอดีตที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรที่จะได้รับความรักจากอาคาริด้วยเพราะสิ่งที่เขาทำอ่ะมันส่งผลกับอาคาริถึงขนาดที่ว่าเปลี่ยนชีวิตอาคาริไปเลยอ่ะแต่อย่างที่เราบอกไปว่าการแสดงของเขามันก็ไม่ได้ดีมากแต่มันก็ไม่ได้แย่มากเช่นกันโดยความรู้สึกส่วนตัวของเราอะนะแล้วหนังก็ยังมีอีสเตอร์เอ็กล้อผลงานของลิวเซด้วยตอนที่เราเห็นเนี่ยเราบอกเลยว่าเรานั่งขำจนท้องแข็งอะบอกเลยเพราะมันเป็นอีสเตอร์เอ็กที่มันไม่มีใครหรอกที่อยู่ดีๆหัวชมพูขนาดนั้นนะถ้าใครตามผลงานของลิวเซมาน่าจะรู้ว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรและตอนที่เราดูอะเราก็แอบคิดด้วยว่าตอนที่ลิวเซ่แสดงเราไม่รู้ว่าลิวเซ่ได้เห็นตัวอีสเตอร์เอ็กตรงนี้ตอนที่แสดงหรือเปล่าแต่เราเชื่อว่าถ้าเห็นตอนที่แสดงหรือมาเห็นในรอบปฐมทัศน์ที่ได้ดูพร้อมทุกคนลิวเซ่ต้องขำแน่ๆเพราะมันเป็นอีสเตอร์เอ็กที่ทุกคนต่างจดจำมาว่าลิวเซ่เคยเป็นพระเอกหัวชมพูที่มันมีคาแรคเตอร์ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าจะมีใครย้อมผมสีชมพูแบบนี้ในชีวิตจริงมากเท่าไหร่และยิ่งเป็นผู้ชายด้วยนะและการที่หนังเลือกใช้อัตราส่วนภาพแบบ16:9มันช่วยทำให้เราสามารถโฟกัสความรู้สึกของตัวละครได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าถ้าใช้ขนาด 2:39:1 แบบที่ผู้กำกับมิกิทาคาฮิโร่ใช้เป็นปกติเลยอ่ะเราอาจจะไม่ขนลุกกับการแสดงของคุณโยชิทากะเลยก็เป็นได้เพราะว่าพอใช้อัตราส่วน 2:39:1 อ่ะคือมันไม่ใช่เป็นอัตราส่วนที่มันแย่นะแต่ว่าสำหรับอัตราส่วนเนี้ยคือนอกจากมันเก็บความรู้สึกของนักแสดงที่ถ่ายทอดออกมาแล้วมันยังเก็บบรรยากาศรอบข้างเข้ามาด้วยซึ่งมันก็ส่งผลต่อการแสดงของนักแสดงด้วยบางทีบรรยากาศรอบข้างมันก็ช่วยทำให้การแสดงของนักแสดงดูหวานขึ้นดูโรแมนติกขึ้นถ้าเป็นหนังรักแต่ถ้าเป็นหนังแนวสยองขวัญอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยบิ้วความรู้สึกหวาดกลัวได้มากขึ้นด้วยแต่พอใช้เป็นอัตราส่วน16:9ตัวบรรยากาศรอบข้างมันจะถูกตัดออกไปมันจะสโคบเหลืออยู่แค่หน้าของนักแสดงอย่างเดียวเท่านั้นมันก็จะช่วยให้เราสัมผัสความรู้สึกของนักแสดงได้มากขึ้นคือส่วนตัวเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้จริงๆต่อให้ถ่ายแบบ 2:39:1 มันก็ไม่ได้แย่แต่ถ่ายแบบ 16:9 มันทำให้เราสามารถสัมผัสความรู้สึกของการมองไม่เห็นของตัวอาคาริได้มากกว่าโดยที่ไม่ถูกบรรยากาศรอบข้างแย่งความสนใจไปเลยคือถึงแม้เราจะบอกว่า 2:39:1 บรรยากาศรอบข้างมันช่วยให้สามารถสื่ออารมณ์ของนักแสดงได้มากก็จริงแต่บางทีมันก็พาเราหลุดโฟกัสความรู้สึกของนักแสดงที่ถ่ายทอดออกมาได้เช่นกันแต่พอเป็น16:9มันไม่มีบรรยากาศรอบข้างมันรบกวนแล้วไงมันก็เลยทำให้เราสามารถโฟกัสหน้าของนักแสดงได้มากขึ้นแล้วมันช่วยให้การแสดงของคุณโยชิทากะโดดเด่นขึ้นมาและจับใจเราได้อย่างที่เราบอกไปในช่วงต้นเลยว่าเพียงแค่ opening scene มันก็สามารถทำให้เราอยากที่จะดูหนังเรื่องนี้ไปจนจบเรื่องได้แล้วดังนั้นอัตราส่วนของภาพมันมีผลต่อการถ่ายทอดเรื่องราวด้วยอันนี้โดยส่วนตัวเรานะและสำหรับดนตรีประกอบในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้คุณมิโอะโซชิโดะมารับหน้าที่ในการทำดนตรีประกอบให้กับภาพยนตร์คิมิโนเมะเรื่องนี้ด้วยซึ่งคุณมิโอะเนี่ยก็ร่วมงานกับผู้กำกับมิกิทาคาฮิโร่มาถือว่าเป็นเรื่องที่4แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ประพันธ์เพลงประกอบที่รู้ใจกันแล้วนั่นแหละแต่โดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าดนตรีประกอบเรื่องเนี้ยไม่ค่อยมีความโดดเด่นแล้วช่วยบิ้วอารมณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องเท่าไหร่คือเรารู้สึกว่าดนตรีประกอบมันมีความธรรมดาไปนิดนึงสำหรับหนังของมิกิอะนะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าดนตรีประกอบของคุณมิโอะสามารถช่วยบิ้วเรื่องราวในหนังได้ก็คือยกให้กับเรื่องเซนเซหัวใจฉันแอบรักเซนเซเลยคือเรื่องนั้นอะดนตรีประกอบอะทำงานกับหนังมากแล้วก็ทำให้เรารู้สึกอยากที่จะฟังดนตรีประกอบหลังจากที่เราดูหนังจบอะเพราะโดยปกติคือถ้าหนังเรื่องไหนที่ดนตรีประกอบโดดเด่นมากแล้วมันจับใจเราได้รวมไปถึงมันสื่ออารมณ์กับหนังได้มากขึ้นจากพลังของนักแสดงแล้วด้วยมันก็ทำให้เราอยากที่จะออกมาฟังดนตรีประกอบนี่แหละแต่ว่าพอเป็นเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่ามันธรรมดาเกินไปมันก็ช่วยทำให้เรามีอารมณ์ร่วมกับหนังได้แหละแต่เราก็รู้สึกว่าการแสดงของนักแสดงมันโดดเด่นกว่าแต่เพลงประกอบก็ไม่ได้ไปฉุดการแสดงที่โดดเด่นของนักแสดงแต่อย่างใดนะแต่เราแค่รู้สึกว่ามันมีความธรรมดาแล้วมันก็แค่แบบบิ้วผ่านๆไปเฉยๆไม่ได้โดดเด่นอะไรมากโดยสรุปส่วนตัวถามว่าเราแนะนำหนังเรื่องนี้ไหมเราก็แนะนำนะ อยากที่จะให้ทุกคนลองไปดูกันคือเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นหนังที่ดีมากแต่มันก็ไม่ได้เป็นหนังที่แย่มากแต่ถ้ายกให้เป็น The Best ของเราสำหรับผลงานของผู้กำกับมิกิทาคาฮิโร่แล้วนั้นน่ะเราก็ยังยกให้พรุ่งนี้ผมจะเดทกับเธอคนเมื่อวานแล้วก็เซนเซหัวใจฉันแอบรักเซนเซอยู่ดีคือเรารู้สึกว่า2เรื่องนี้มันเป็นผลงานกำกับที่ผู้กำกับมิกิอ่ะเขาดึงพลังการกำกับดึงพลังของนักแสดงแล้วก็ใช้ดนตรีประกอบอ่ะเข้ามาช่วยในการเล่าเรื่องได้ดีมากที่สุดแล้วแต่สำหรับเรื่องนี้ก็ไม่ได้แย่แต่อย่างใดเลยเราก็แนะนำอยากให้ทุกคนลองไปดูกันเพียงแค่คุณเข้าไปดูการแสดงของคุณโยชิทากะยูริโกะเราก็รู้สึกว่าคุ้มแล้วส่วนสำหรับสาวๆอ่ะไปดูความหล่อที่มาพร้อมกับมาสเตอร์ของโยโกฮาม่าริวเซกับไปดูความโหดเหี้ยมที่เรียกได้ว่าพลิกบทบาทการแสดงของมาชิดะเคตะแล้วเชื่อว่าสาวๆอ่ะประทับใจกันแน่นอนหรือไปดูองค์ประกอบอื่นที่ผู้กำกับมิกิเขาปั้นอย่างสวยงามขึ้นมายังไงก็คุ้มสวิตช์ออนในเอพิโซดนี้ถึงเวลาสวิตช์ออฟแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าบ๊ายบายจ้า